Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғы ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жоңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жоңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен-әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркемөнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде еліміздің ең алғашқы эстрадалық өнер топтарының бірі болған Хэйбао Юэдуй, яғни Бабыр ансамблінің өнер жолымен жалғасы танысып, олардың шырқауындағы өлмес әуендерге құлақ түресіздер. Әуелі өнер тобының шырқауындағы «Көңіліме жарық шаш» атты әнді тыңдап алайық. Өткен берілімнің соңғы минуттарында баяндағанымыздай, Бабыр өнер тобы 6-шы ән жинағын дайындау барысындағы туылған ымырасыздықтан бас әнші бөлініп кеткеннен кейін 2013 жылы Чан Цзи өнер тобының құрамына 10-шы реткі бас әнші болып кіреді. Сол жылы 4-ші айда Юннандағы Дали қаласында өткізілген Дали әлемдік саз мерекесіне қатынасады. 7-ші айда «Біз кімбіз» атты ән албомын таратады. Албомдағы «Біз» атты әні 3-ші жақпен баяндалып, өнер тобының өзіне қас бір түрлі сынағы болып шығады. Әредігінде Бабыр өнер тобының шырқауындағы «Қараңғы түн беймәлім емес» атты ән тыңдауларыңызда болсын. 2013 жылы 7 айдың 23 күні Жұңғы дауысы түсірілімнің алғашқы күнгі өткізілген «Жас Дәуренге» атты қимылының сырге жарын шырғады. Сол жылы 12 айдың 18 күні 11-ші кезекті Хуаңдоң сыйлығы бүкіл әлем бойынша разылығын санаққа алу қимылында ханзу тіліндегі ең үздік өнер тобы аталымы бойынша мадақталды. Сондай-ақ «Біз кімбіз» әншіні арқылы 9-ші кезекті Жұңғы алтын альбомы таралмалы әндер аталымы бойынша сыйлық төрінен көрінді. Енді Бабыр өнер тобының шырқауындағы кең таралған әндерінің бірі «Бет әлеміш» әні тыңдауларыңызда болсын.
现实里，这是个现实的空间。
2014 жылы 3 айда Шығыс телеарнасының нақтылы адаммен сұхбат беретін «Өлмес әуен» атты бағдарламасында қонақта болды. 3 айдың 31 күні 21 кезекті Шығыс ауқымы бағам тақтасының ең үздік өнер тобы аталымы бойынша мадақталды. 5 айда Аңқой телеарнасының саз бәсекесі бағдарламасы «Ән үшін әлек болам» берілімінің 2 маусымына қатынасып, бас жүлдені жеңіп алады. 2015 жылы Бейжіңде Хубей телеарнасының көктем мерекесі сауық кешін кесінге түсіреді. 11 айдың 21 күні көне Зеңбірек киносының атымен аталған сауық кеште ән шырқайды. 12 айдың 14 күні «Шаттыққа толы» атты цифрлы ән жинағын таратады. 2016 жылы 12 айда «Роял қысқы» және «Керіс» атты екі әнін қамтыған шағын ән албомын таратады. Енді бір ауық өнер тобының шырқауындағы «Түссіз көлеңке» атты әні тыңдауларыңызда болсын.
Thank you.
2017 жылы 1 айда мемлекеттік дене тәрбие сарайы қос ұясында өткізілген. Жыл өл арасындағы бүкіл әлемдік сауық кешіне қатынасып ән шырғайды. Сол жылы 4 айдың 21 күні қасиет атты ән жинағын таратады. 9 айдың 2 күні Бейжің жұмысшылар дене тәрбие сарайында Бабыр өнер тобы құрылғандығының 30 жылдығына орай қасиет атты сауық кешін өткізеді. 12 айдың 7 күні Бейжің телеарнасының жаңа жыл сауық кешіне қатынасып 2 ән шырғайды. 2018 жылы 12 айдың 31 күні Бейжің телеарнасының 2019 жыл қарсаңындағы Қармұз мерекесі сауық кешінде Ағайын атты әнді шырғады. Қадірлі тыңдаушы, 3-4 күн бойы құлақ құзырларыңызда болған Бабыр, яғни Хейбау өнер тобы туралы таныстырылым осымен соңына шығады. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Соңғы минуттарда өнер тобының шырқауындағы «Мәлімсіз ғасыр» атты ән назарларыңызда болады.
Yeah.
мемлекет тіліндегі өшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер, әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалдырып жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбысқа алып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңіз